Berria de Arosa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vilagarcía desbloquea la ampliación de la piscina de Fonte Carmó. Al menos una empresa está interesada en la ejecución de un proyecto que cuenta con un presupuesto por encima del 1,5 millones de euros. El jueves se va a reunir la mesa de contratación y, si todo está correcto, la adjudicataria tendrá 3 meses y medio para definir el proyecto, que se tiene que ejecutar en un plazo de 10 meses. Así que, teniendo en cuenta que se trata de una obra financiada por fondos FEDER europeos dentro de la estrategia Vilagarcía Avanza, la nueva piscina de Fonte Carmoa tendrá que ser realidad antes de que concluya el año 2023. Yo soy Pablo Romero y a martes 15 de marzo escuchas Herrera en COPE desde la Ría de Arousa, donde te contamos también que hay un alcalde que hoy está de aniversario político. Turno de hablar desde Cambados.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Porque hoy se cumplen 2 meses del pleno de investidura del socialista Samuel Lago como alcalde de Cambados, en sustitución de su compañera de partido, de Fátima Abal. ¿Cómo han transcurrido? Se lo vamos a preguntar a él mismo. Samuel Lago, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, Pablo, boa tarde.
¿Qué primeiro balance fai deste comezo na alcaldía?
Pois sí, fan un balance certamente positivo. A verdade é que foi intenso. Son os 2 primeiros meses, pois hai unha axenda moi intensa. Tratei de contactar con todas as administracións para plantexar as necesidades do municipio e tamén pois poñer o día aquelas que xa existían. Tamén a xenda cos veciños tamén é bastante intensa. Trato de, bueno, pues de sair a ver as problemáticas que existen. Trato de recibir tamén a casi todo o mundo. Está sendo intenso, pero creo que proveitoso.
Con tanta reunión, con tanto encontro, pasan antes os meses como alcalde que como concelleiro do grupo de goberno.
Pues certo é que sí. Estos 2 meses non me pareceron 2 meses, sino 2 semanas. Estaba pensando que non me daba nin conta que habían pasado 2 meses, ¿no? Certo que canto máis intenso é o traballo, canto máis ocupado estás, máis rápido pasa o tempo.
E con reunións importantes, como por exemplo a da semana pasada coa Mancomunidade dos Alnés, non, para falar desa axuda coordinada para a Ucrania.
O certo é que nos tocaron gobernar tempos difíciles. Ainda non saímos do coronavirus e entramos na guerra, non? Que parece que está lonxe, pero afecta moito, tanto a nivel de solidaridade, como decíamos, para axudar aos refugiados e para axudar aos que non son refugiados, é dicir, os que quedan ali, co envío de axuda, alimentos, etc. E tamén as repercusións que ten de lonxe, que imos ter que, de algún modo, nos, como administración máis cercana ao ciudadano, ainda que non sempre coas competencias que nos corresponden, ou exercendo as competencias que nos corresponden, sí que vamos a ter que intervir e axudar, de alguna maneira tratar de paliar os efectos secundarios que está tendo a guerra, non? Como subidas de precios, carburantes, etc.
A nivel municipal, vostede era a man dereita da alcaldesa Abal, tiveron momentos complicados, primeiro coa tripartito, despois con esa constitución dun tripartito que non foi posible por desacordos co BNG tras as eleccións do ano 2019. Dá por perdidas liberacións parciais ou soldos da corporación, ou hai aproximacións agora que BNG e PSOE cambiaron de voceiro?
O certo é que temos alguna conversa pendente, pero como digo, pola intensidade da miña senda fun adiando e ainda non volvemos a tratar ese tema co BNG. Eu non renuncio a esa aspiración, non por ninguna cuestión económica, sino porque creo que os cambadeses necesitan que a xente que traballe para eles teña dedicación. A dedicación é moi complicada cando temos que compatibilizarlo con un traballo a xornada completa. É bastante complicado. Por iso que non aspiro a eso. Estamos esforzándonos moito por tratar de paliar esa falta de dedicación con tempo roubado a nosa vida personal e familiar. Estámolo conseguindo, creo que estamos gobernando ben, pero a costa de un sacrificio personal alto.
Cales son as prioridades que ten o novo alcalde de Cambados antes das próximas, das vindeiras eleccións?
Pues, como xa dixen no pleno de investidura, para min as prioridades básicas son as demandas dos veciños, satisfacer as demandas dos veciños no que a servicios básicos se refire. Creo que está ben, que hai que facer alguna obra importante, temos que aproveitar fondos europeos para facer algunhas obras que temos pendentes. Falo, por exemplo, da Praza de Abastos, falo de melloras importantes que temos que facer, pero Agora mesmo temos o foco posto en melloras de servicios básicos. Como decía, temos en marcha proxectos de melloras de accesos, sobre todo onde existen vivendas. Temos en redacción, case rematado, tamén un proxecto de saneamento bastante amplio para mellorar a calidade das augas que verten a ría, pensando sobre todo no sector productivo pesqueiro, marítimo pesqueiro, depuradoras e tamén no sector turístico, como non. E temos en marcha tamén algún proxecto de abastecemento de auga a aqueles núcleos donde pues, sobre todo na temporada de verán, na temporada estival, de sequía, non hai suficiente presión de auga. Eses servicios son imprescindibles, xunto co incremento de servicios sociais debido ás situacións que estamos vivindo. E despois, os grandes proxectos tamén virán, pero de man de fondos europeos, prefiro facelos.
E falando de sobrecustos, cambiar o modelo de xestión do Salón Peña poderá ser posible ante estas eleccións?
Estou convencido de que sí. Xa fixemos os trámites de solicitude da nova concesión. Desde Portos de Galicia, na última reunión que mantivemos, fai aproximadamente un mes, foron receptivos a esa nova concesión. Vai ser máis flexible nas actividades que se poidan practicar, porque como consecuencia da nova delimitación de espacios e usos portuarios queda fora da zona de alta actividade portuaria. Por lo tanto, vamos a poder dar un uso similar ao que se estaba dando. O único que vamos a ter limitadas son aquelas actividades que teñan un carácter económico ou empresarial. Pero as que organiza o Concello que sexan sin ánimo de lucro, penso que nuns meses imos a poder facelas xa, imos poder ter esa concesión e poderlas facer xa con total libertade.
Pois nun mes é a data máis ou menos aproximada que se pon o alcalde de Cambados para recuperar esa xestión do Salón Peña con un gasto moito máis gratuito, moito máis ventaxoso para todos os veciños de Cambados. A súa intención entón é presentarse como alcaldable ás municipais de 2023 ou non o ten decidido todavía?
O noso é un partido democrático, sei que isto pode parecer redundante, utópico, pero é así. Eu, se os meus compañeiros me escollen, eu estou disponible para selo. Pero debe ser o noso partido, os meus compañeiros, a agrupación local de Cambados do Partido Socialista que o decida.
Pero a vostede gustaría, entón?
Eu estou disposto a asumir ese reto, claro que sí.
Pois hoxe en COPE falamos co alcalde de Cambados, co novo alcalde de Cambados que cumpre 2 meses co bastón de mando. Samuel Lago, moitas gracias por atendernos e boa tarde.
Moitísimas gracias a vos. Boa tarde.
COPE Ría de Arosa.
Escuchas ahora la noticia que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La conversión del Instituto Fermín Bouzabrei en el Centro Integrado de Formación Profesional va a suponer una inversión de 2 millones de euros por parte de la Xunta. Ese futuro centro va a disponer de más de 400 plazas en 8 familias profesionales, enfocadas a los sectores industrial, alimentario, también del transporte comercial, sociosanitario y deportivo. Además, va a incorporar 4 nuevos ciclos de industrias alimentarias, de elaboración de productos alimentarios, también de atención a personas en dependencia y transporte y logística, todos ellos muy vinculados al contexto socioeconómico de la comarca de Osalnés. Además, por último, el centro absorbe la oferta existente ahora en el centro de Fonte Carmoa, incorpora también los ciclos de la familia profesional de comercio y marketing del IES Armando Cotarelo Valledor, de la familia de sanidad del IES Castro Alobre y también el de actividades físicas y deportivas que se imparten en el IES Miguel Ángel González Estevez de Carril.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y así llegamos a la una, empieza el mediodía de COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.